Îro Haştew Nehrojeko li zindanên Tirkiyeyê girtiyên Kurd ji bo rakirina tecrîda li ser rêberê Partiya Karkerên Kurdistan PKK Abdullah Öcalan û çareseriya pizgirêka Kurd di nava grevên dorvegeriyên birçûbûnê de ne. Malbatên zindaniyan ji bo piştgiriya çalakiya zarokên xwe li Wanê û hejmarek bajarên din di nava nobeta edaletê de çalakiyên rûnişinê pêk tînin. Yek ji wan çalakvana rûnişvanê Emine Demiraç e. Kurê wê Malik Demiraç û tiyê wê Beşir Demiraç di grava birçûbûnê de ne.
Çine mo, yemi sa birinde bi yemi çine mo avin hatî do. Halo akalo. Jora ki sa iz gelay mo binatî do ve jayi kane an zoyru çan rüye te donu. Her do yit te donu. Hem Beşir damı rogoz te donu, hem Malik damı rogoz te donu. Avcid bej nama be ne doy hünci khabetin, hünci hava kip keş, avcid zahra avamaya. O de avcid sayı avet khodun, bişte inşallah sayı kertim bit, inşallah barış bit. Ay vallahi bişte Rabbul Alemin namazın deri hapsi zindanı bak yani inşallah. Bişte yam yüve suati avcid var bişte.
Demiraç ku heya neha sê kurên wê tevlî refên PKK bûne, dibêje ku êdî ew naxwaze çi dayîk bigirin.
Em bîne em jî guhna çewê me jî rêyona, em bîne hemû berku serketim, yê hemû dayîk kon em jî wê suwetê. Mesela yo bişar çand, mesela sê yê mi çûne, yê mi êyî şehîd bî, yê mi yekê çiyo, yê mi êyî jî heta rûja qiyametê ciza dayê. Hemû jî hûrik bî. همی عمری که بیا بی، این ها 70 و بیا 20 ساله، این 19 سال بی، همه چی پتیک بی. یه جنتیم چی دو گلی شهید بی، ایی جزواتی استی بو هات آو در بازه اروپایی بی، یه وجدین های یک لب های، یک لب یه وجدی های. ایولام سرکت نت خوزن، آمبارشت خوزن.
کمیسیون چاودریه گریم برچوبونه کو. جبار اوانه کومالا حقوقزان آزادی خواست اوهده کومالا مافن مروان ایهاده کومالا مالباتن گرتی توات در او سندیکا کتکارن ساخلمی سسی پکته راپورا خویا لسر گرهوین برچوبونه به پرس کنفرانس که راگهاند. اندام کمیسیون مصطفی ازورال لسر چاودرین کمیسیون یین حف زندانین هرما سرحد و بحراراج گود کو لهن زندانان چه استنگی لهنبر گرتیان تونه بو لهن گرتیگهان داکو گرف ورن داوی کرن تین استنگیرن و جزا کرن.
هنه گرتیگه هبون چه استنگی گرتیان را دردنت خستن چه و بیجم آلی قانونی دا قانون چه دو گور در حقون دا لی پرسین اجد لی درست خن لی چه چالاکی اکی پروباکاتیف ناکن که بلا گره و برچی بونی بداوی ببه دو بیجم بدلی و لی قانون چه بیجی امجاوی بکن لی هنه گرتیگه هنه جی اونا جی استنگی را درد خن کارو باری پروباکاتیف دکن که اف چالاکی اف گره و برچی بونی بداوی ببه از میناک بدم هنه گرتیگه فتیپی یا وانه او دکه تشتی که گله بده او کسی که کتی گروه نادوان خارنه نادوان ویتامینا نادوان جبیلی اونه که هکی گرتی بیشم که امیجه او گرتیگه به دست خواه امی بخواه خواه بپری خواه به حق خواه بستینن اویجی دستور نادن هر وکی که او گروه برچیبونه گرنه وکی روژیان مرنه
لگور همان راپوره لهن زندانان گرتی جبر کوکتین اگراوا برچوبونه جی آهلی روبریا زندانه و به جزای بطال کرنه سپور، صحبت او هفدیتین لگل مالباتان تین جزا کرن. لی پارزر ازورال ده بیجه کو گرتیم برچوبونه چه زرار نادر روبریا زندانه و لگور قانونان جی دوه اونه ورن جزا کرن.
دخوازم ایا که دخواز گوه بدم وان گرتیانا دخوازم بینندی دخوازم سری دا تجدید اکل امرالیا سر برز عبدالله جانان تی مشانه اولی تجدید بدایی بکن جبلی اینا پرسکریا که یا کردان چاره سر بکن جبلی اینا چن نهقی هب لالی دموکراسی دا فلان بیوان وان نهقیانا دایی بکن دخواز گرتیا جهه حوجد که که سازی ترکیه یه دنیای جی همه جی یک جار گوه بده من گردیانا داخوازیانا یک جار بینن جی
هیا که راپور ده هات آماده کرن جالی حکومت ترکیه و در حق داخوازین چالکوان انگراوا برچوبونه دا چه برسیف نهات بوداین هر وحا دنگ امریکا خواست که جی زندانا تیپا فیا وانه ادائین که در راپور ده هاتنه دیار کرن برسه لیوان برسیف ندا عرف اصلان دنگ امریکا وانه